Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Je pavučina pevnější než ocel?
Otáčí se elektrony jako planety?
Proč mravenci rádi zahradničí?
Lovili dinosauři ve smečkách?
Ničivé zemětřesení 1960 v Chile. Pěkný šátek.
Pravé hedvábí. Heboučky, jemný, moc ráda ho nosím.
Za těch 5000 let se na hedvábí nic nezměnilo, vidíte.
To víte, že ne. Od doby, co ho Číňané začali využívat, stále dělá radost.
Ale nejlepšími tkalci v historii naší planety nejsou lidé, nýbrž pavouci.
Nevím, jestli bych si chtěla balit krk do pavoučin.
Však je také nedělají pro parádu. Pavouci z vláken splétají pasti, do kterých lapají svou kořist. Ze svého hedvábí si budují příbytky i kokony pro vajíčka a používají je k mnoha dalším účelům.
Tak mě napadá, o pavoučím vláknu se říká, že je pevnější než ocel. Je to pravda?
Možná. Zeptejme se odborníka, jednoho z našich předních arachnologů Jaromíra Hajera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Je pevnější než ocel na hmotnostní jednotku. Například proti vysokotažné oceli má tu vlastnost navíc, že je protažitelné třeba až o 200%, což u oceli neplatí. Kombinace těchto dvou vlastností vlastně dělá z pavoučího hedvábí unikátní biopolymér, který přečí svými vlastnostmi třeba i takové synteticky vyráběné materiály, jako je kevlar.
Kevlar, to je materiál, který se používá třeba v kosmonautice. Najdete ho na skluznicích lyží, u automobilových brzd i podvozků, vyrábí se z něj ochranné přilby, lana, kabely, převodové řemeny, tkaniny, no a spousta dalších věcí.
Ani kevlar, jak právě řekl Jaromír Hajer, není tak pevný a zároveň pružný jako hedvábná vlákna některých pavouků. To by mě zajímalo, jak ta vlákna pavouci vyrábějí a z čeho vůbec jsou.
Nejjednodušší definice, často používaná, je taková, že pavoučí hedvábí je vláknitý skleroprotein, čili je to směs bílkovin, vzniká činností sekrečních epitelů snovacích žláz. Ty snovací žlázy mají pavouci umístěné v zadečku, na rozdíl od jiných členovců, kteří jsou také schopni produkovat hedvábí, ale to jejich hedvábí vzniká většinou ve žlázách, které mají vyústění na spodním pysku, říká se jim také žlázy labiální. A ta schopnost epitelů těchto labiálních žláz, ta je mnohem menší a to hedvábí se vyrábí v těchto žlázách mnohem menší množství. U pavouků se jedná o žlázy, které jsou velké, je jich několik typů a na rozdíl od všech ostatních živočichů jsou ty žlázy umístěné v zadečku, čili v relativně velkém prostoru. Sekreční epitel, který produkuje hedvábí v tekuté podobě, je schopen vyrábět hedvábí několika typů, tak se liší sice nepatrně chemickým složením, pořád jsou to bílkoviny, ale mají různé mechanické vlastnosti. Ty žlázy pokračují kanálky, bývají dost dlouhé, vinuté a každý ten kanálek potom na povrchu snovací bradavky vyústňuje takovým tryskovitým vývodem. Pro tryskovité vývody se vžil i v češtině termín spigoty. A bylo zjištěno, že pavouci jsou schopni během té doby, kdy tkají pavoučiny, měnit i chemické složení, měnit tloušťku těch vláken a vlastně sami ovlivňovat mechanické vlastnosti.
Pavouci své vlákno dokonale ovládají a aktivně s ním pracují.
Asi právě proto je tak těžké pavoučí hedvábí napodobit a vyrábět uměle.
To je právě ten větší problém různých center výzkumných, která se snaží připravit synteticky pavoučí hedvábí. Složení pavoučího hedvábí po chemické stránce je prostudováno dobře. Velký problém je napodobit přesně, co pavouci dělají, respektive to, jakým způsobem manipulují s hedvábím během jeho tvrdnutí. Mají na svých končetinách, na chodidlových článcích, takové zvláštní hřebínky a pomocí těch hřebínků to tuhnoucí hedvábí vyčesávají z povrchu snovací bradavek a počínají si podobně jako tkalci a tím mu sami dodávají ty potřebné mechanické vlastnosti. A to je právě to, co se člověku nedaří zatím ještě udělat.
Nedá se nic dělat? Pavouci mají na své hedvábí patent a člověku ho neprozradí.
Je obdivuhodné, že dokáží tkát tolik různých typů vláken.
Oni to musí umět. Každý druh vlákna je pro jiný účel.
Pavouci využívají hedvábí za prvé k ochraně vyvíjejících se vajíček. Pavouci, to je asi obecně známo, kladou vajíčka do takových zvláštních hedvábných zámotků, říká se jim kokony. Většinou je hlídají a většinou také musí potom z těch zámotků mláďata osvobodit. To znamená, musí do stěny kokonu vytvořit otvor, kterým potom mláďata kokony opouští. Další funkcí je lov potravy, to znamená, hedvábí je využíváno ve formě tenat k lovu potravy, ale zatímco kokony zhotovují prakticky všichni pavouci, tenata určená k lovu potravy zhotoví jenom někteří pavouci. Mnoho těch pavouků loví potravu jiným způsobem než pomocí hedvábných vláken. Pak jsou tady ještě zajímavé funkce hedvábí, například je to hedvábí, které je určené k šíření, myslím tím teďka šíření pavouků ve smyslu zoogeografickém, to znamená, ta mláďata těch pavouků létají na hedvábných vláknech, dokáží přeletět vzdálenosti několika set kilometrů a osidlovat nová stanoviště.
Ano, vlákna neslouží jenom k lovu. Pavouci je velmi často používají jako takzvaná tažná lana.
To jsou vlákna, která za sebou vždycky pavouci tahnou při jakékoliv změně místa. Jsou to ta vlákna, na kterých zůstávají zavěšeni, když spadnou do volného prostoru. Myslím, že mnoho z nás se setkalo s tím, že mu na těle přistál pavouk a když do něj klepnete, nespadne rovnou na zem, ale zůstane zavěšen na hedvábné vlákně. Pak se po tomhletom hedvábné vlákně vrátí zase do té polohy, ze které spadl. A pokud bychom pozorovali toho pavouka opravdu skutečně pozorně a pokud bychom jej sledovali ještě poté, když se vrátí do původní polohy, tak bychom zjistili, že on to hedvábí smotá do takového úhledného balíčku a pozřeje jej, či recykluje. Tato schopnost vytvářet vlečná lana, ta je podle mého názoru pro pavouky klíčová a je to také první funkce a první schopnost, vezmeme-li v úvahu funkci snovacího aparátu, kterou mají mláďata poté, kdy opustí kokon. A je to taky poslední schopnost, kterou mají samci pavouků, kteří nepřijímají potravu, pouze vyhledávají samice a ponechávají si až do smrti právě tu schopnost za sebou ta vlákna tahnout, to znamená být pořád v kontaktu s nějakým substrátem, s místem, ze kterého vyběhli. Takže těch funkcí hedvábí je celá řada, mohli bychom jich vyjmenovat ještě mnoho, ale ty, které jsem teďka tady vyjmenoval, tak ty jsou hlavní. Ještě bych zdůraznil to, že to hedvábí plní funkci jakési potravní rezervy a jsou také známy případy, kdy pavouci, když setkají se s nadbytkem potravy, tak vlastně potom do pavučiny ukládají část těch hedvábných sekretů, vytváří tam nejrůznější struktury. Pro takový ten pozdější případ, kdy té potravy mají málo, a tady musíme říct, že pavouci dost často se dostávají do podmínek, kdy žádnou potravu neuloví a pak se jim takováhle rezerva potravinová uložená ve formě hedvábí pozdější době hodí.
Nestačím se divit, k čemu všemu svá hedvábná vlákna pavouci využívají. Jestli pak vědci přišli na to, která funkce pavoučího hedvábí byla úplně první? Čím to kdysi všechno začalo?
Třeba v tom vědcům pomáhají fosílie pavouků, kteří tu žili před stovkami milionů let? Je to tak?
Ty nejstarší fosilní záznamy pavouků a jejich vláken pochází z období před asi 110 až 140 miliony lety. Existují díky pavoukům, kteří uvízli v jantarové pryskyřici, ale pavouci jsou nepochybně velice starobylou skupinou a my přesně nevíme, kdy se u nich objevila schopnost hedvábí vytvářet. Ty nejstarší fosilie pochází z období před 380 miliony lety přibližně. Víme, jak ti pavouci vypadali, ale nevíme, jak vypadali hedvábí. Pavouci spadají do třídy, která se nazývá pavoukovci a nejsou to jediní pavoukovci. A ti nejstarší pavoukovci, kteří se podobají pavoukům, ale my nejsme schopni říct, jestli už to byli pavouci, anebo jestli to byli zástupci nějakého jiného řádu, tak ti spadají do období, řekněme, zhruba asi 400 milionů let. Čili jak vypadal ten nejstarší snovací aparát, u těch nejstarších pavouků to nikdo dokáže zatím říct.
A mají ti nejstarší pavouci nějaké své bratrance, kteří přežili až do dnešní doby? Kdybychom je prozkoumali, mohli bychom zároveň zjistit mnoho o jejich dávných předcích.
Ano, nikoho asi nepřekvapí, že takové živé fosilie po zemi skutečně běhají. Ale ne u nás. Můžeme na ně narazit v jihovýchodní Asii. Jsou to takzvaní sklípkoši.
Vypadají podobně jako prvohorní pavouci. Mají segmentovaný zadeček, mají na rozdíl od recentních pavouků, od naprosté většiny recentních pavouků, 4 páry snovacích bradavek, zatímco ti ostatní nebo převážná většina pavouků má pouze 3 páry snovacích bradavek. Mají snovací ústrojí uprostřed břišní strany zadečku a mají také schopnost vytvářet úkryty, které mají charakter pavučinových trubic, takových hustě upředených pavučinových trubic. A pavučinové trubice ukryté v zemi se signálními vlákny na povrchu jsou považovány za nejpůvodnější a nejstarší výtvory pavouků. A když se řeší evoluce pavoučích sítí, tak se vždycky vychází z toho, jak vypadají pavoučinové úkryty sklípkošů. Čili předpokládá se, že se pak zkracovala ta podzemní část pavoučin a naopak, že se rozšiřovaly ty části nadzemní.
Do jakých fantastických forem, tvarů a rozměrů nadzemní pavučiny vyrostly, to už jste si jistě, milí posluchači, všimli sami.
Až budete příště v přírodě obdivovat krásu pavučin, zkuste si vzpomenout, že se pavoučí tkalci k této dokonalosti dopracovávali několik set milionů let.
Nad tím se opravdu tají dech. Jak vypadá atom?
Neviditelná kulička obsahující protony, elektrony a neutrony?
Obíhají elektrony kolem jádra atomu jako planety kolem Slunce?
Otáčejí se elektrony kolem své osy jako planety?
Nejsou tyto úvahy jen přeludy v bujných myslích fyziků?
Ne. A svět se o tom dozvěděl roku 1925.
Stalo se tento den, 16. ledna. V roce 1911 navrhl Ernst Rutherford takzvaný planetární model atomu, co by jakési sluneční soustavičky, ve které kolem hmotného jádra obíhají nepatrné elektrony obdobně jako planety kolem Slunce. Tehdy se mezi jeho kolegy našli posměváčci. Teď by se ty vaše elektrony měly ještě otáčet kolem své osy jako Země. Nicméně Rutherfordův model, uvedený zanedlouho Nielsem Bohrem do souladu s kvantovou teorií, se osvědčil. To jest odpovídal tehdy jediným pozorovatelným projevům pohybu elektronů kolem jádra, spektrálním čarám. Když ale fyzikové atomy vyzařující spektrum vystavili magnetickému poli, ukázala se podivná věc. Spektrálních čar bylo najednou víc, než odpovídalo Bohrovu kvantovému modelu. Odpůrci ho proto se zadosti učiněním zatratili. Předčasně. 16. ledna 1925 přichází do redakce německého časopisu pro fyziku článek s názvem O vztahu uzavírání skupin elektronů v atomu se složitou strukturou spekter. Text vyšel v březnu téhož roku. Autor Wolfgang Pauli, ani ne 25-letý docent teoretické fyziky na univerzitě v Hamburku, v něm podává takovéto vysvětlení jemné struktury spekter. Čar není víc proto, že by Bohrův model neplatil, ale proto, že naopak platí do všech důsledků. Tedy i včetně onoho druhdy vysmívaného otáčení elektronů kolem vlastní osy. Směry rotace jsou přece dva a u nabitých částic je lze spektrálně rozlišit právě v magnetickém poli. Pauli předpokládanou rotaci elektronu, nazval ji spin, charakterizoval dalším, čtvrtým a dosud posledním kvantovým číslem, které může nabývat jen dvě hodnoty. +1/2 nebo -1/2, obrazně řečeno nahoru nebo dolů. A prohlásil, že je vyloučené, aby dva nebo více elektronů v atomu měly stejná všechna čtyři kvantová čísla. Jinak řečeno, při obsazování energetických hladin v atomu se elektrony nemohou prostupovat, nýbrž musí se řadit do posloupnosti. Pauliho předpoklad byl zanedlouho potvrzen objevem spinu elektronů, což mu vedle všeobecného uznání vyneslo profesorů v Curychu a po létech roku 1945 i Nobelovu cenu. Čtvrté kvantové číslo umožnilo rozlišit částice do dvou skupin, takzvané fermiony s poločíselným spinem zahrnují například protony, neutrony, neutrina. Naproti tomu pro částice se spinem celočíselným, takzvané bozony, není počet částic v daném stavu omezený. To platí například pro částice alfa nebo fotony. Teoretický fyzik Wolfgang Pauli zveřejnil svůj vylučovací princip na den přesně před 95 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ano, velmi čirý ruch panuje v mikrosvětě. Rychlost obíhání elektronů kolem jádra je nepředstavitelná.
A to podle kvantové teorie je elektron zároveň v celém elektronovém obalu, jen někde s vyšší pravděpodobností.
Obíhající kulička je hezčí představa, jenom jaksi nevystihuje všechny pozorované jevy.
Částice ve hmotě pobíhají jako mravenečkové, vzájemně se potkávají a proměňují se.
Opustil bych částice a zůstal u zmíněných mravenečků.
Teď v zimě není zrovna jejich období.
To není, ale za pár měsíců už zase budou aktivně pobíhat přírodou a schánět potravu.
Tito všežraví tvorové nosí do mraveniště vše, z čeho je nějaký užitek.
Například semena rostlin, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
Nejenom, že se mnoho mravenců živí semeny, ale někteří mravenci ta semena sbírají, nosí je do hnízda a zase je odnášejí zpátky, zase je vyhazují ven na ta mravenčí smetiště. Ale mezi tím z toho povrchu semene něco zmizí. A tomu něčemu se říká eleosom odborně. Někdy se tomu taky říká masíčko. A je to takové tukové tělísko, se tomu říká, ale to je taky nepřesné, protože ono tuku v těchto eliosomech mnoho není, ale jsou tam cukry, aminokyseliny, je to neuvěřitelně výživné. A ten mravenec to používá i jako držadlo, protože to semeno, když je kulaté, tak by se mu špatně nosilo. To semeno může být velké jako jeho vlastní hlava, takže to semeno nemá za co uchopit, ale když je tam to masíčko, tukové tělísko, tak za to tukové tělísko on to veme a odnese si to do hnízda a krmí s tím larvy, protože ono je to výživné, tak s tím krmí larvy a když to ty larvy okoušou, tak pak už je to na vyhození, takže to odnese pryč.
I mravenci vyhazují odpadky. Pochopitelně. V přeplněném a smradlavém mraveništi by se jim nelíbilo.
No, některé rostliny jsou velmi rády, že mravenci mají chuť právě na jejich semena.
Ty mravenci, oni jsou takový ledacos postrácejí, takže někdy ztratí to semeno, už když ho nesou do hnízda, jindy ho ztratí, než ho donesou na to smetiště. A přitom vlastně té rostlině slouží. Oni ta semena roznášejí. Ta rostlina by ta semena byla schopná vyhodit kousek od toho, kde odkvetla, ale ten mravenec to sebere a teď to někam odnese. Často je to jenom pár metrů, ale ono třeba, když to ten mravenec vynese na to mravenčí smetiště, kam se odnáší nejrůznější odpad z toho mraveniště, tak je tam spousta organické hmoty a je tam spousta živin v té půdě. To znamená rozdíl, jestli ten mravenec to nechá na místě, nebo to odnese o kousíček dál, tak může být pro to semínko úplně diametrálně odlišný mít výsledek, protože na tom smetišti to semínko vzklíčí a vyroste, protože tam ty živiny má. Když to v blízkosti té své mateřské rostliny, tam by ty podmínky nemělo.
To by mě moc zajímalo, které rostliny si nechávají takhle sloužit.
Jaterník, plicník, sněženky, mochny, fialky, violky. To jsou všechno květiny nebo rostliny, které kvetou a odkvetají brzy z jara. A to je zase důmyslný trik přírody, protože v tomhletom časném jaru není ještě tolik hmyzu. Mravenci jsou lovci. Ale takhle brzy z jara nemají co lovit. Je toho strašně málo. A když ty rostliny nabídnou semena z masíčky, no tak ty mravenci teda to uvítají a je to pro ně přísun živin.
No a teď se ukázalo, že mravenci nejsou jenom nosiči semen, ale úplnými zahradníky.
Výzkum z poslední doby ukázal, že ti mravenci nejenom, že slouží rostlině tím, že přenášejí ta její semena a berou si za to tu daň v podobě těch masíček, ale že o ta semena pečují. Ukázalo se, to udělali kanadští vědci, oni srovnávali semena, když to semeno vlastně vypadne z té rostliny, tak prozkoumali bakterie a plísně a tyhle ty mikroorganismy, které jsou na povrchu těch semen. A zkoumali tři různé rostliny a zjistili, že každé to semeno druhově specificky, každý ten druh té rostliny má na semeni jinou sbírku mikroorganismů. Ale když to seberou ti mravenci kvůli těm masíčkům, tak na konci to má všechno stejné, ty mikroby tam. To znamená, ti mravenci významně změní skladbu mikrobů na povrchu těch semen. Zajímavé je, že třeba u takové trojčetky, což je rostlina právě ze Severní Ameriky, tak tam ti mravenci ty semena přebírají. Neberou všechno, co se jim nabízí, ale prostě z toho vybírají. Ukázalo se, že dokážou odhadnout, jak moc živin je v tom masíčku uloženo. A vybírají se samozřejmě ta výživnější semena. A ta semena, která oni zpracují, ta semena, kterým oni změní ten mikrobiom, jak tomu říkáme, tu skladbu těch mikroorganismů, tak ta potom vzklíčí. Semena, která neprojdou touhletou očistou, tak zhusta schní, nevyklíčí. Takže oni zbaví povrch toho semene nebezpečných mikrobů, kteří by mohli poškodit to semeno a tím ho vlastně zachrání, kromě toho, že ho zasadí třeba na to smetiště, na tu úrodnou půdu.
Opravdoví zahradníci.
Jakoby tušili, že si tím zajišťují do budoucna další přísun semen.
Rozhodně se jim to může jedině vyplatit.
No, bohužel se tahle skvělá spolupráce začíná narušovat.
Ukazuje se, že třeba v těch severoamerických lesích, že ten proces už je narušený. Ti vědci zkoumali lesy a teďka zjišťovali, že v těch lesích je těch mravenců, kteří přenášejí ta semena různě. Někdy jich je víc, někdy jich je míň. Ukázalo se, že ve chvíli, kdy ten les byl někdy vykácený, ale to mohlo být několik desítek let zpátky do minulosti, tak když se ten les obnovil, tak najednou se tam objevily daleko víc invazních živočichů. Za ty invazní živočichy, kteří v tomhletom hrají důležitou roli, to nás možná překvapí, to jsou žížaly. Žížaly tam byly dovezené z Asie a z Evropy s hlínou, s rostlinami. Se tam dostali žížaly a ty žížaly tam nepatří do té americké půdy a oni v těch lesích spotřebovávají tu organickou hmotu, třeba to spadané listí, a spotřebovávají ho tolik, že ta půda, která by byla původně pokrytá listím, tak najednou je pokrytá velmi chudě a ti mravenci tam nemají ukryty. Takže vyklízejí pole z těchto lesů. Stejně tak se tam dostali invazní slimáci, jako jsou u nás invazní slimáci, a tyhle slimáci okusují ta masíčka a vlastně ujídají těm mravencům. Takže to zase ty mravence vytlačuje z těch lesů, které byly jednou vykácené, a tím se to tam všechno narušilo, ta rovnováha. A je tedy ohrožené šíření řady rostlin, které jsou závislé na tom, že ti mravenci poponesou ta jejich semena, očistí je a zasadí je někam, kde se těm rostlinám bude dařit.
Že má necitlivé zasahování člověka do přírody velký vliv, to už víme až moc dobře.
Kazíme mravencům jejich zálibu v zahradničení.
A odnesou to některé rostliny.
Že blesk neudeří dvakrát na stejné místo.
Dokážeme se poučit z minulosti?
Radu dává dnešní krátký citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Náš dnešní citát je anonymní, neznám autora. Cokoliv se stalo, se může stát znovu.
Zní to jako varování.
Kdo si na ledě zlomil nohu, tak nesmí přestat být opatrný, protože to neznamená, že by si ji nemohl zlomit po druhé.
Připomíná mi to jiný známý citát. Kdo nezná historii, je nucen ji prožít znovu.
Má to ale jistě své limity. Třeba taková éra dinosaurů. Ta byla na planetě jenom jednou.
Myslíte, že je vyloučeno, aby se dinosauři vrátili? Že jim evoluce nedá přednost, pokud se lidé sami zničí?
No, raději bych se tak černým myšlenkám nevěnoval. O budoucnosti dinosaurů nevíme nic. Za to jsme rádi, že stále lépe chápeme jejich minulost.
Určitě je výzkum dinosaurů plný slepých uliček, ale také úžasných objevů. Četla jsem například, že někteří lovili ve smečkách.
Co na to říká odborník na dinosaury Vladimír Socha?
Myšlenka, že velcí draví dinosauři mohli lovit ve smečkách, už je staršího data, i když dlouhou dobu převládalo takové domnění, že ti draví dinosauři byli příliš, řekněme, hloupí, nebo že neměli tak velké mozky, aby dokázali vytvořit rámec nějakých společných strategií loveckých. Nicméně už v roce 1910 byla objevená lokalita z objevy velkého množství koster jednoho velkého dravého dinosaura, příbuzného tomu slavnému Tyrannosaurovi, který se jmenuje Albertosaurus. A bylo objeveno zhruba 30 koster Albertosaurů na jedné lokalitě v Kanadě, v provincii Alberta, podle které se ten dinosaurus jmenuje. No a dlouho panovalo domnění, že by to možná mohlo být pozůstatek nějaké živelné katastrofy, která tam ty dinosaury zahubila. Až teprve po roce 2000 například kanadský paleontolog Philip J. Curry přišel s takovou teorií, že možná, že to nebylo tak úplně dáno tím, že by tam ty dinosaury něco zabilo a uložilo, nějaká řeka třeba by je tam splavila ty jejich kostry, ale že mohlo jít o přirozenou skupinu těchto dinosaurů různého věku, různého stáří, různé velikosti, kteří možná tvořili jakousi loveckou smečku, která terorizovala okolní ekosystémy a ty dinosaury, kteří tam žili. No a že mohli prostě lovit společně.
No prosím, Mohlo to tak být? Lovili aspoň někteří dinosauři společně?
Dneska stále se neví, zda to tak mohlo být. Existuje určitá šance, že mohlo se jednat o jakousi skupinu víceméně organizovanou, ale spíše to vypadá, že se mohlo jednat o něco na způsob dnešních varanů komockých, kteří také na první pohled loví organizovaně, ale ve skutečnosti je to spíše takové následování toho prvního útočníka, kdy prostě jeden varan komocký zautočí třeba na nějakého kopytníka. A pokud se v blízkosti nacházejí další varani, tak instinktivně útočí také. Ale není to tak, že by jako spolupracovali nějakým způsobem. Něco podobného mohlo nastávat i u těchto dinosaurů, pokud žili ve větších skupinách. Mohl tam být takový spouštěč právě toho agresivního chování, když zachytili vizuálně útok nějakého svého druha, tak se k němu připojovali. No a podobně to mohlo být i u těch tarbosaurů, což byly ještě větší tyranosauridi, žijící na území dnešního Mongolska a Číny.
To je mi povědomé. Myslím, že jsem o lovu tarbosaurů viděl před časem nějaký dokument.
Je to tak, v roce 2011 byl uveden takový dokumentární film Dinosauři Gengi se to jmenovalo, kde právě kanadský paleontolog Phil Curry se svými mongolskými kolegy razí tu teorii, že i tarbosauři byli smečkoví lovci, že i tihle obři několika tunoví lovili pravděpodobně v organizovaných skupinách a důkazem má být množství koster tady toho obřího teropoda objevených pospolu na jedné mongolské lokalitě, kde probíhaly vykopávky v letech 2006 až 2010. Takže existuje taková hypotéza, že dokonce i tihle obři mohli nějakým způsobem spolupracovat, čímž zvyšovali svoji naději na úspěch, mohli lovit třeba i ty velké sauropodní dinosaury, kteří tam v té době žili, jako je Nemektosaurus například.
Z tarbosaurů šel strach, i když by člověk potkal jen jednoho z nich.
Ostatně tarbosaurus znamená doslova děsivý ještěr. Takové dvojiče tyranosaura. Silné zadní nohy, dlouhé zuby, natrhání masa.
Mírumilovný bíložravec Nemektosaurus, vzhledem připomínající známého brontosaura, neměl moc šanci ani při útoku jediného tarbosaura.
Co tedy říkají odborníci na teorii, že by tarbosauři lovili ve smečkách?
Takovou jedinou vadu na kráse má tady ta hypotéza v tom, že pravděpodobně se nezakládá na pravdě nebo že nemíří správným směrem, protože je v podstatě jasné, že takhle velcí dravci, kdyby lovili ve smečkách, tak by si jednak značně konkurovali. Oni by velmi brzy zřejmě pozabíjeli většinu dinosaurů, které by mohli sníst. Zcela by přenastavili jinak ten daný ekosystém ve smyslu právě těch potravních vztahů. No a navíc nemáme vůbec důkaz, že ty kostry, které byly objeveny v té poušti Gobi v určité vzdálenosti od sebe, že skutečně byly uloženy ve stejné době, že opravdu patřily dinosaurům žijícím pospolu. Pokud to tak bylo, pak chybí vysvětlení, co je takhle dokázalo najednou zabít a na tom jednom místě je uložit, tak aby mohli skamenět jejich fosílie. A má to prostě více otazníků, než toho, že by to něco pořádně vysvětlovalo, tahle situace.
Ano. Aby lovil ten nejsilnější a nejnebezpečnější dinosaurus svého regionu ve smečkách, to je jaksi nadbytečné.
Jak ale vysvětlit to hromadné pohřebiště?
Spíše je pravděpodobné, že se jednalo buď o nějakou náhodnou agregaci, třeba u nějakého vysychajícího zdroje vody, nebo že tam byli ti dinosauři uloženi relativně krátce po sobě, třeba jen několik desítek let staletí po sobě, což z hlediska geologie není nic, nějaké staletí nebo tisíciletí, a nebo že se skutečně jednalo tedy o pozůstatek nějaké živelné katastrofy. Zkrátka a dobře, taková ta děsivá apokalyptická představa několika tunových dravých dinosaurů, v podstatě se dá říct tyranosaurů, protože tarbosauři byly takové asijské období těch tyranosaurů, tak to je myšlenka, kterou můžeme zatím zaplašit. Rozhodně pro ní nejsou žádné pádné důkazy a zřejmě spíše ti tarbosauři byli samotáři.
Senzace se nekoná.
Nebojte, ona přijde nějaká jiná.
Určitě. Ve světě dinosaurů je toho ještě spousta neprobádaného.
Dnes se po třetí vypravíme do minulosti, abychom prožili zemětřesení.
Už jsme se vydali do Lisabonu roku 1755 i San Francisca 1906. Teď se posuneme o 54 let dál.
Do roku 1960, do Jižní Ameriky, do státu Chile.
Pobřežní oblasti Tichého oceánu postihlo tehdy veliké zemětřesení. A my ho teď prostřednictvím osudů jedné rodiny prožijeme znovu.
Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor napsal Hynek Pekárek. Hrají Monika Zoubková, Martin Sobotka, Matyáš Valenta a Barbora Hladíková. Zvukový mistr Roman Špála. Režie Ivona Žertová.
Valvídia, Chile.
Je sobota, 21. května 1960.
Juane, opravdu musíš odjet.
Nedá se nic dělat, ano. Jako inženýr musím dohlídnout na svoz dřeva.
No, zítra je neděle. Teď už nesvětíte ani den sváteční.
Firma získala obrovskou zakázku. Tohle je poslední víkend, kdy nebudu doma.
To už si ale říkal minule, tati.
Já vím, Kláro. Ale peníze potřebujeme. A tentokrát to budou opravdu pěkný peníze.
To bys mi mohl konečně koupit ty nový náušnice. Kláro.
A škoda peněz za ženskou parádu, táto. Za to já bych potřeboval nový kopačky.
Nech toho, Antonio.
Tak děti, neškádlete se.
Zase. Zhoupla se pro mnou podlaha.
A ty naděláš, přece víš, že už pár dní se země třese.
Juane, já mám strach. Měl bys tu zůstat s námi.
Ano, prosím tě. Zítra odpoledne se vrátím a půjdeme všichni do cukrárny.
Prima.
A přijeli pro mě. Antonio, pojď se. Hele, už seš velký kluk. Kdyby se přece jenom něco dělo, postarej se o mámu a sestru, jo?
Spolehni se, táto.
A pamatujte si, kdyby se otřesy stupňovaly, nezůstávejte v domě.
Několik dní zažívali nejen obyvatelé Valvídia menší zemětřesení.
Tušili, že by mohlo přijít něco horšího.
A přišlo. Druhý den.
Neděle 22. května 1960 odpoledne.
Kdy přijde konečně táta, mami?
Jsou tři. Za chvíli by tu měl být.
No jo, tátová holčička se nemůže dočkat, až půjde na zmrzlinku.
Ať toho nechá, mami.
Ale nech ji, nepokoušej pořád, Antonio. Teď už ti bylo 16 a chovaj se jak malý kluk.
Mami, mohl bych aspoň na chvíli ven? Šel bych si s klukama zakopat.
No to ne. V takovéhle době vás smí doba na očích.
A proč? Země se tu přece chvěje často.
Víš, co ti řekl tatínek? Máš nás hlídat.
No, ty, aby ses nepřidala.
Ticho.
Slyšeli jste to?
Neboj. To je jenom křik ptáku. Vítr ho sem nese od moře.
Ne, to není normální křik. Něco se mi nezdá.
Mami, rychle, stoupněte si ke stěně! Ke stěně!
Antonio!
Mami,
kde jste, děti?
Tady!
Kde? Bohu,
mami.
Chlapče, jsi celý. Antonio, jsi celý.
Jo, jo, jo. Klára. Kde je Klára? Kláro!
Kláro! Tady! Tady. Boha, kde jsi, holčičko?
Jo, já vím, kde, mami, jenom musím ohrázet tam prkna. Pozor!
Kláro! Ježíš, tady to vypadá, nejsi zraněná. Už jsem nestačila utéct, tak jsem se přikrčila tady pod stolem.
Ti zachránilo život, sestřičko.
Víš, že jsi mi ještě nikdy neřekl, sestřičko?
Teď musíme rychle ven. Pojďte za mnou, opatrně kolem stěn. Snad budou dveře volné, rychle!
Zemětřesení začalo v 15 hodin a 11 minut a trvalo 11 až 13 minut.
Seismometry změřily jeho velikost na 9,5.
Stalo se nejsilnějším zemětřesením v historii lidstva.
Zahynulo 1650 lidí. Jen díky tomu, že bylo očekáváno, to nebylo víc.
Bože, to je spoušť. Náš dům je jeden z posledních, co se ještě nezřítil.
Za to dům Florezových to nevydržel.
Ulice je samá jama. Vypadají jako krátery.
Hotová měsíční krajina. Jak z učebnice.
Mami, ale jak se ty táta dostane domů? Já mám strach.
Táta si poradí. A my se zatím půjdeme podívat k řece, co říkáte?
Jasně, nebudeme tady dřepět.
Ale jak nás táta potom najde?
Neboj se, brzo se vrátíme. Z nábřeží uvidíme na celé město.
Pojďte mi někdo pomoct!
No, tady je teda pěkný mumraj.
Hele, tamhle, podívejte těch lodí. Je. No jo, no, lidi chtějí z města a silnice jsou rozbité.
Ano, Kláro, Antonio.
Tati!
Tati, táta!
Táta!
Holčičko moje, ano.
Jak jsi nás našel, tati?
No, když to začalo, byli jsme zrovna na silnici. Hned jak to šlo, jeli jsme dál. Sousedi si všimli, že jdete tímhle směrem.
Dům je poničený.
Viděl jsem. Hlavně, že jsme živí a zdraví.
Pojďte, chtěli jsme se jít přeci podívat dolů k řece, ne?
Jo, tati, můžeme, mami?
To víte, že jo, jen jděte.
Počkat, stůjte. Podívejte se na břehy.
Samé bláto, voda ustupuje.
To znamená jediný, za chvilku přijde vlna, obrovská vlna.
Jsme to všechno živé, i nás.
Pryč, okamžitě pryč, na kopci nás to nedostane, rychle utíkejte.
Vlna tsunami způsobila větší počet obětí než zemětřesení samotné.
Voda nezaplavila jen pobřeží Chile. Za 12 hodin dorazila na Havajské ostrovy, kde dosáhla výšky až 11 metrů.
Za dalších 11 hodin dorazila k Japonsku a dosáhla výšky 6 metrů.
Valvídia, několik dní po zemětřesení.
No, výborně, Antonio. Ještě to přibyj na druhé straně a pro dnešek jsme hotoví.
Juane, Antonio, pojďte. Připravila jsem vám něco k jídlu.
Bezva, mám hrozný hlad.
No, nepočkáme na Kláru.
A sní si to, až přijde ze školy.
Segra má smůlu. Naše škola to pěkně schytala. Řekl bych, že zemětřesení může mít lepší stránky.
Nerouhej se a jes.
Ano. Podařilo se mi něco uspořit. Myslel jsem, že si pořídíme lepší domek. Z cihel. Teď musíme být rádi, že ten náš jakž takž vydržel.
No, já bych se ani stěhovat nechtěl, tati. Mám tady kamarády.
A teď se ještě ani nestěhujeme. Všimli jste si toho kouře nad městem, aby zase něco nepřišlo?
Říká se, že vybouchla sopka.
A docházejí mi zásoby. Zítra ještě uvařím, ale co?
Dneska mají přiletět Američani. Vezou pomoc pro Valvídio, potraviny, vodu.
Nějak to přečkáme. Musíme doufat.
Můžu dojít s kanistrem pro vodu k řece?
Ať tě to ani nenapadne. Je hrozně znečištěná.
Aspoň na mytí.
Kdepak. Voda může být kontaminovaná. Mohli bychom se nakazit.
Ještě to tak. Slyšíte to houčení? Něco zase přijde. Nebe se ušetřete nás, ubohé.
No to jsou letadla. Američani.
Jo, tady jsme. Welcome, Yankees, welcome.
Zemětřesení vyvolalo mezinárodní vlnu solidarity i pomoci. Ostatně známe to i z dnešní doby.
Seismologové díky tomu, že v roce 1960 už existovala síť seismometrů, mají o zemětřesení podrobné informace.
Doktora Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd se ptáme, co přesně se při zemětřesení v Chile stalo.
Prasklo při něm zhruba 1000 kilometrů zlomu, který odděluje litosferickou desku Nazca a jihoamerickou desku. V oblasti Chile se deska Nazca zanořuje pod chilskou pevninu a je to typický příklad takzvaného subdukčního zemětřesení, kdy se hromadí velké množství deformace, které se pak uvolní formou obrovského zemětřesení.
Desky se pohnuly, chilské pobřeží pokleslo o 1,5 metru.
Už jsme řekli, že obyvatelé byli varováni menšími zemětřeseními.
Ano, takzvanými předtřesy.
Kolik jich bylo?
Byly 4, které měly magnitudo větší než 7, z nichž jedno mělo dokonce magnitudo 7,9, což je samo o sobě velké zemětřesení. Vzniklo den předem v oblasti města Concepción na severním okraji toho úseku zlomu, který potom praskl v celé délce a způsobilo do značné škody.
Ovšem s hlavním zemětřesením o velikosti 9,5 se to srovnat nedá.
Po zemětřesení došlo k další důležité události.
24. května, to znamená 2 dny po zemětřesení, vybuchla sopka Piuhue, která vychrlila popel do výšky 6 kilometrů a soptila po dobu několika týdnů. To se dá uvést do přímé souvislosti se zemětřesením, protože při uvolnění tak obrovského množství energie dojde k změně napěťových poměrů v zemi, některé trhliny se mohou uvolnit a po nich potom může vystoupat žhavé magma k povrchu a způsobit sopečnou erupci.
Mě nejvíc překvapuje ta vlna tsunami, že doputovala až na Havaj a zvedla se tam do 11 metrů.
Jakou rychlostí se vůbec šíří?
Na volném moři, tam, kde jsou hloubky několika kilometrů v oceánech, v hlubokých mořích, se šíří rychlostí tryskového letadla, zhruba 800 až 900 kilometrů za hodinu. Amplituda kmitání vodní hladiny je ale malá. Je to tak na volném moři tak maximálně 1 metr. Takže když loď propluje vlnou tsunami, tak si mnohdy ani nevšimne, protože je to na vzdálenostech mnoha desítek kilometrů o půl metru, o metr.
Na volném moři tedy nepůsobí žádný problém.
Proč se ale vlna zvyšuje, když narazí na pobřeží?
Tam potom veškerá energie nemá jinou možnost, než se zvednout nahoru. Tím se zvedá amplituda kmitání vody a voda se ve formě dlouhé vlny vlévá na pobřeží. Záleží na reliefu mořského dna a záleží na tom, jaké je potom pobřeží, jak daleko se vlna tsunami vleje do vnitrozemí. Jsou známy případy, že jsou to i kilometry daleko.
V roce 1960 už existovalo na Zemi mnoho seismických stanic.
Sledovali otřesy Země na různých frekvencích a poprvé se podařilo měřit, co se děje s celou planetou.
Byl pozorován zajímavý jev, nejenom, že se Zemí přehnaly elastické vlny podélné a povrchové, tak jak je běžně pozorujeme při zemětřesení, ale že se Země rozkmitala takzvanými vlastními kmity Země. To jsou stojaté vlny, které vznikají kombinací vln, které se šíří Zemí. Mají velmi dlouhé periody, jsou to až desítky minut. A Zemi rozkmitají několikerým způsobem. Jednak ji nafukují a splaskají a jednak ji kroutí takovými střižnými pohyby. Těch vln je velké množství, říkáme jim módy, a je to neocenitelný nástroj na studování stavby Země, zvláště těch hlubokých partií, tak nám dávají informace o tom, jaká je stavba Země a jaké materiály asi v různých hloubkách leží.
Seznámili jsme se v meteoru se třemi velkými zemětřeseními naší historie.
Nás ale samozřejmě zajímá i žhavá současnost.
Jak dnes pomáhají seismologům kosmické družice?
Satelitní měření jsou výborná na sledování deformací zemského povrchu, protože tak, jak jsou snímky pořizovány postupně při průletu družic nad stejným místem, tak je možné říci, že se oblast třeba vyklenuje nebo že se naopak propadá. A to v kombinaci s dalšími pozorováními může být jakýsi předpovědní příznak. Takovou typickou oblastí je oblast severoanatolského zlomu, který praská a vytváří se tam zemětřesení s určitou, nechci říct pravidelností, ale co bylo pozorováno, že v roce 1939 vzniklo zemětřesení na východním okraji severoanatolského zlomu a pak se postupně zemětřesení posunovala směrem na západ. Poslední zemětřesení v Izmitu vzniklo v roce 1995 a teď je na řadě segment, který běží Marmarským mořem a je několik desítek kilometrů vzdálený od Istanbulu, kde by zemětřesení napáchalo obrovské škody. A satelitní měření mohou přispět k posouzení, že došlo k významným deformacím a že se chystá zemětřesení.
Nejen Turky jistě zajímá, zda se zemětřesení blíží, kdy bude, jak velké.
No, to by bylo skvělé vědět to dopředu. Dokáže dnešní seismologie zemětřesení předvídat?
Zemětřesení se předpovídat nedá. Zatím určitě ne a i v budoucnu je to spíš otázka štěstí a kombinace několika příznaků, než by se z toho stala nějaká rutina. Existuje celá řada pozorování, která mohou k předpovědi zemětřesení přispět. Vyklenování zemského povrchu při velkých deformacích, uvolňování některých plynů, například radonu, změny hladin podzemních vod, zakalení podzemních vod, znečištění různými plyny. To se třeba pozorovalo před zemětřesením v Lisabonu, kdy voda ve studních měla jinou chuť anebo byla znečištěna. Navíc třeba v oblasti zlomu San Andreas vrt, který přímo prochází zlomem, tak by mohl přispět k předpovědi zemětřesení, zatím se tak nestalo.
Jo, nejlepší by bylo pozorování přímo v místě ohniska. Jenomže zemětřesení se chystá desítky kilometrů pod povrchem. Ta nejhlubší až v hloubkách 600-700 kilometrů.
Existuje jeden vrt hluboký 12,5 kilometru. Stál obrovské peníze a přináší informace jen z jednoho bodu.
Seismologové jsou odkázáni jen na nepřímé metody. O úspěšnou předpověď se pokusili před lety v Číně.
V Číně je armáda amatérských seismologů, kteří sledují chování zvířat, anomální jevy. Jedna úspěšná předpověď z roku 1975 existuje, zachránila se mnoho životů. Došlo k evakuaci oblasti na základě evidentních příznaků. Zemětřesení přišlo, byla z toho velká sláva. A o rok později došlo k sousední oblasti zcela bez varování k velkému zemětřesení, při kterém bylo oficiálně 250 000 obětí, neoficiálně se odhaduje někde přes 600 tisíc a bylo to bez jakýchkoliv příznaků. Takže zatím předpověď je jedním z cílů seismologie, ale maximum, co můžeme zatím udělat, je dávat včasné varování. Na základě rychlé lokalizace zemětřesení během několika vteřin vyslat varovnou zprávu, že vzniklo silné zemětřesení a že je potřeba zastavit lokomotivy, vypnout důležité průmyslové provozy, vypnout přívody plynu a připravit se na příchod ničivého zemětřesení.
To je maximum, co dnešní seismologie dokáže.
Vysněný cíl – opravdu spolehlivě předpovědět zemětřesení.
Dočkáme se ho někdy? Přestane být zemětřesení pro člověka takovou zkázou?
Do příštího týdne rozhodně ne.
O to více se budeme těšit s našimi posluchači.
Naslyšenou.